Paraguain hauteskundeak izan berri dira eta kolpistak pozik daudela ematen du. Facun Aznarez, Resumen Latinoamericano aldizkariaren kidea. Egunon.
Berdin.
Azteko, Paraguain hauteskundeak izan dira, ze gertatzen ari da?
Bueno, gertatzen ari dana. Azken batean, Latinoamerikako eskumak irtenbide berri bat aurkitu egin zuen duela la urte konkretuki Hondurasen Zelaya presidente derrokatzeko, erditik kentzeko modu berri bat estrenatu zuen eta metodo berri honek beste garaipen bat eman dio eskumakoari edo behintzat poterea duela 20 urte Latinoamerika iaia osoan zuten poterea berreskuratzeko aukera izan zuen. Konkretuki alderdi gorria edo Partido Colorado Paraguaiko alderdi nagusitariko bat izan zen. Parekatu dezakegu Mexikoko PRI alderdiarekin, gogoratu behar dugu Stroessner diktadorearen garaian alderdi gorria izan zen gobernuan eta iaia jarraian 53 urte poterean egon zen Paraguaien. Entzulea kokatzeko pixka bat esan berdiogu Paraguai Latinoamerikako pobrezia indize altuenetariko bat dela, herri bat dela, biztanleriaren euneko zazpik badauka iaia lurra gehiena, hau da, iaia landatzeko eremuaren euneko 80, eta horrek ematen digu percepzioa zenolako barne antolakuntza dagoen, zenolako banaketa soziala ematen den, pobreziaren datuak oso altuak dira, iaia bi herritarrek erabat ez daukala bere eguneroko beharrak azetzeko eta ustelkeria, latifundioak eta feudalismoa da nagusi Paraguaiko iaia herrialde osoan. Beraz, legitimatu eginda Lugo presidente parlamentuak derrokatu zuenean, orain legitimatu eginda, orain Cartes da enpresario berria, presidente berria. Datu txiki bat, esan behar dugu Paraguaien boto emateko beharrezkoa dela, hau da, derrigorrezkoa dela boto ematea, eta orain izendatu duten presidente berriak aitortu behar izan zuen, hausi izan dela lehenengo aldiz boto eman zuena, horrek esan nahi du Paraguaiko legeak ez zuela kontuan hartzen azken lau hamarkadetan, eta horrek esaten digu zenolako talante demokratikoa edo behintzat zenolako prozesu egin den Paraguaien. Ikusteke dago Unasur eta Mercosurren barruan zenolako legitimazio emango dioten presidente berriari, baina argi eta garbi esan behar dugu Paraguai atzera, Paraguaiko herriak atzera egin zuela, hau da, diktaduraren legitimazioa bat eman dela, eta bueno, soja transgenikoa, artoa, Monsanto atzean daudenak, eta Lugo presidenteak derrokatu zuten batez ere erreforma txiki batzuengatik, ikusten zuen mehatxoetuta burgesiak bere interesak eta azken finean hori da gertatu dana. Fraude salaketak eta edo botuak erosteko saiakerak asko izan direla, aspaldi alderdi Colorado eta oposizioaren arteko lan egiteko modua izan da, askotan entzun izan dugu Venezuelako hauteskundeak oposizioaren aldetik fraude salaketak, baina Paraguaien gertatu denaz inork ez du hitz egiten eta horrek ematen digu benetan percepzioa zenolako estrategia komunikatiboa dauden herri bat edo bestea kontuan hartzen badugu. Beraz, ikusteke dago hemendik aurrera zen olako legitimazio izango duen Paraguaiko gobernu berriak Latinoamerikaren barruan, baina argi eta barri salatu behar dugu atzera pauzu handia izan dela. Gogoratu behar dugu, naiz eta Lugo presidentearen gobernuak aurrera pauzu eman nahi zituen, aurrera pauzu gehienak ezin izan eman, baina ikusten dugu Latinoamerikan, adibidez Bolivian, Venezuelan edo Ekuadorren saiatu izan ziren, hau da, estatu kolpe izkutuak emateko saiakerak izan zirela, eta ezin zuten burutu azkenean estatu kolpe horiek, baina bai Hondurasen eta Paraguaien bai eman dira, eta orain demokraziaren izenean edo demokraziaren etiketa izendatu dute, eta hori zalatzeko da, zalantzarik gabe.
Jarraitzeko, Uruguaiko gobernuak akordio berri bat sinatu du Amerikako Estatu Batuekin.
Bai, eta zertarako eta defensa militarrerako. Aipatu behar dugu aspaldi sinatuta zegoen tratado berri bat berrizteko akordioa lortu iritsi dira Uruguai eta Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak. Zer dagoen honen atzean, erregio horretan, hau da, Brasil, Paraguai eta Argentinaren artean, Estatu Batuetako gobernuaren interesak mantentzea, hori izango litzateke lehenengo arrazoia, baina aitzakia katastrofe naturalak edo laguntza humanitarioa bideratzeko presentzia izan behar duela iparraldeko imperioak. Nik pertsonalki ezakit noraino nola justifikatzen duen Uruguaiko gobernuak, hau da, ezkertiarra den gobernu batek nola justifikatzen duen barrura begira olako akordioaren sinadura. Alderdi komunistako kideek esan zuten errebizatu nahi dutela akordioa, baina kexarik ez, eta parlamentuaren babesa izan zuen akordio berri hau, eta naiz eta gobernuaren aldetik akordioa minimizatzeko edo zabaldu duten hitzak izan ziren, ez da inbesterako, hauxe ja sinatuta zegoen, azken batean da berrizteko duela 60 urte sinatu genuena, eta bar, baina honek, akordio honek, berriztapen honek, zabaltzen ditu, mantentzen ditu zabalik, imperioaren interjerentzia Uruguaien. Eta ikusi beharko da benetan noraino iristen den akordio hauek edo zerlazioa daukan adibidez Argentina, Brasil edo Paraguaiko gobernu berriak Latinoamerikan izango duten jarrera ikusita. Kontuan hartu orain arte Uruguaiko gobernuaren jarrera esen hain gertukoa UNASORri dagokionez, hau da, Latinoamerikako batasunari dagokionez. Esan dudan bezala, detaile txiki bat da, ez da komunikabide gehienetan atera akordeo berri honen sinadurarena, baina bai esanguratsua da ikusteko nola mugitzen diren piezak, nola jokatzen duten fitxak imperioak eta presentzia bai nabaria da aitzaki batengatik edo bestearengatik iaia herrialde guztietan, baina bai salatu behar dugu eskubeltza horren atzean egon dira estatu kolpe saiakerak, egon dira desestabilizatzeko saiakerak eta bar luze bat. Beraz, zaila egiten zaite niri pertsonalki ulertzea ezkerreko gobernuak olako tratado berria sinatzea.
Bukatzeko, Fakun, Argentinako parlamentuan justiziaren demokratizazioari buruzko legea, lege berria onartu dute.
Bai, magistraturaren aldaketak, lege berriak ekarriko dituen aldaketak onartu egin du duela ordu eskaz batzuk, duela bi ordu konkretuki Argentinako parlamentuan, eta 17 orduko sesio, etengabeko sesio baten ostean iritsi da justizia erregulatuko duen lege berri bat. Gobernuak esaten du eta oposizioak aitortuta justiziaren demokratizazio bat izango dela, baina nonbaiten oposizioak dino demokratizazio bai, baina gobernuaren mesederako. Ikusten dugun polemika honetzen ikusten duguna da berriro polarizazioa, hau da gobernuak, Argentinako gobernuak alde batetik eta oposizioa beste aurrean edo beste aldean, eta oposizioaren barruan bai lege honek ekarri dezake zatiketa moduko bat. Oso nabariak izan dira oposizioaren arteko kiden artean kritikak eta mehatxuak gaueko bart egindako parlamentuko sesioan, eta bueno, ja ahazten dira zabaltzen hainbat komunikabideen eskutik bueno, rumoreak eta zurrumurreak reforma berri honek bideratuko dezakela Kristinaren mandatu berria bera aurkezteko, bere burua aurkezteko Cristina Fernández de Kirchneren gobernu berri baterako lehenengo atea zabaltzen egin dela, baina naiz eta ondino ez oso garbi egon zer ekarriko luken reforma berri honek, bai ikusten da berriro oposizioak betiko moduak, hau da eskumako itxura hartzen duela kaleetan, eta herritarrek altxatzen duten pankartak edo kartelak benetan salatzekoak direla, batzutan rasistak, beste batzutan antidemokratikoak, eta beste batzutan inseguritatearen aitzakiarekin gobernuaren kontra jotzen dutela. Beraz, ikusten dugu Venezuelan gertatzen den bezala, bai eskumako alderdiek bultzatuta desestabilizazio modu bat kalean presio egiteko, baina ikusten dugu bueno, muturreko jarrerak argi ikusten direla bai kalean bai parlamentuan, eta espero dugu benetan justizia demokratizatzeko izango den berri hau bueno, onurak izan ditzan Argentinako egunerokotasunean. Konkretuki, modu teorikoan, magistraturaren karguak handitzen direla, hau da, 13 karguak ziren, 13 pertsonak osatutako magistratura zegoen Argentinan, orain 19 izango direla, beraz, datu tekniko batzuk aldatu egin dira, baina gero interpretazioak desberdinak direla. Oposizioak dio, horrek balio izango du, justizia gobernuaren esku egoteko, eta gobernuak dio aspaldi egin berzen erreforma bat dela, eta ikusita oposizioaren kritikak nondik jotzen duten, bueno, niri edo eskertiarron personalki ikusten dugu bai beharrezkoa zela, baina berriro diot ikusteke dago ze erabilpena emango den hemendik aurrera Argentinako justizia noraino egongo da lotuta gobernuarekin edo hainbat kasu polemikoetan ze jarrera izango du Argentinako justiziak, demagun ustelkeria kasuak, diruaren zuritzearen prozesuak eta bar eta bar. Badira gaurko gobernuaren inguruko lagunak bai inplikatuta daudenak ustelkeria kasuan, baina badira bebai oposizioarenak bebai. Beraz, ikusteke dago noraino ematen den aldaketa eta edo ze ondorioak ekarriko dituen lege berri honek.
Fagun Aznar, Resumen Latinoamericano aldizkariaren kidea. Mil esker eta horrengo arte.
Mil esker zuei eta nahi duzun arte.
Agur.
Agur, bai.